ազատություն ռադիոկայանն է, բարի օր, այսօր հունվարի 17-ն է, օրը 5-7-ի, ես Անուշ Մկրչյանն եմ, առաջիկա 30 րոպեների ընթացքում իմ գործընկերները կներկայացնեն այն կարևոր իրադարձությունները, որոնք տեղի են ունեցել այսօր, և իհարկե կխոսենք նաև մեր շրջապատող խնդիրների երևույթների մասին, նախ ծրագիրը համառոտ. Սիրահայ ուսանողները կառավարությանը մեղադրում են սին խոստումներ տալու մեջ։
Գարձում եմ, որ պետք է այն Օսման Վարդը հավասարացնեն բոլոր ուսպուկ հայերին եւ հայերին, որ մենք մեզ ստեղ օդար չսկանք, որտեղ մենք էլ հայ ենք։
Ոնց որ բարսի քնդիկ նույնն է սիրահայերն։
Ինչու մասկի կրթական ծրագիրը փակեց դռները հայ դիմորդների համար։ Մանկատան երեխաների կյանքը մանկատնից հետո, ռեպորտաժ Վանաձորի մանկատնից։ Փողոցային շները շարունակում են դառնալ կենդանապաշտպան և կենդանիներից վախեցող հասարակության խնդրո առարկան, ի վերջո ինչ անել փողոցի շների հետ։ Աուդիոգրքեր կարդալու փոխարեն երիտասարդները կարող են դասականների ստեղծագործություններին ծանոթանալ լսելով։ Այս ու այլ թեմաներին մենք դեռ կանրադառնանք, այժմ տեսնենք, թե ինչ է տեղի ունեցել աշխարհում մինչև այս պահը։ Լուրեր։ Վրաստանի վարչապետ Բիդինա Իվանաշվիլի գլխավորած պատվիրակությունն այսօր ժամանել է Երևան։ Վրաստանի վարչապետը արդեն հանդիպումներ է ունեցել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի և վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հետ։ Կայացել է երկու երկրների վարչապետների համատեղ ասուլիսը։ Նախատեսված են նաև վրացական պատվիրակության հանդիպումները Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի, Հայաստանի արտաքին գործերի, էներգետիկայի և բնական պաշարների և էկոնոմիկայի նախարարների հետ։ Հայաստանի նախագահի փետրվարի 18-ի ընտրությունների ընթացքում ընտրական իրավունքի խախտումների վերաբերյալ հաղորդումների քննարկման համակարգումն ու միասնական պրակտիկան ապահովելու համար գլխավոր դատախազությունում ստեղծված աշխատանքային խմբի հետ համագործակցելու և նշված խախտումների փաստերով նյութերի նախապատրաստումն ու քրեական գործերի նախաքննությունն արդյունավետ իրականացնելու նպատակով հատուկ քննչական ծառայության պետ Անդրանիկ Միրզոյանի հրամանով ստեղծվել է ընտրական իրավունքի դեմ ուղղված գործությունների քննության մեթոդիկային տիրապետող քննիչների ներգրավմամբ առանձին աշխատանքային խումբ։ Ալժիրում պատանդարվածների թվում նաև Հայաստանի քաղաքացի կա։ Ֆրանս պրես լրատվական գործակալության հաղորդմամբ այդ մասին ասել է իսլամիստ գրոհայինների ներկայացուցիչը Ալ Ջազիրա հեռուստաընկերության հետ զրույցում։ Գրոհի հեղինակները հաստատել են, որ նավթային գործարանի վրա կատարած հարձակման արդյունքում իրենք պատանդ են վերցրել 41 մարդու, այդ թվում Հայաստանի, Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի, Նորվեգիայի, Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացիների։ Մենք պահանջում ենք, որ Ալժիրի զինված ուժերը դուրս բերվեն գործարանի տարածքից բանակցություններ սկսելու համար, ասել է գրոհայիններից մեկը։ Վերջինս նաև պնդել է, թե ալժիրցի դիպուկահարները կրակ են բացել գործարանի տարածքում, ինչի արդյունքում վիրավորվել է գերեվարվածներից մեկը, ենթադրաբար Ճապոնիայի քաղաքացին։ Դուք լսում էիք Լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Սիրիայում ընթացող պատերազմի պատճառով 200 ուսանող ժամանեց Հայաստան, ուսումն այստեղ շարունակելու կամ հենց մեր բուհեր ընդունվելու նպատակով։ Կառավարությունը, հասկանալով այս երիտասարդների սոցիալ-տնտեսական ոչ բարենպաստ վիճակը, առավել ևս այն հանգամանքը, որ եթե չլիներ պատերազմը, վերջիններս Հայաստանում կրթություն ստանալու մտադրություն թերևս չէին ունենա, սիրիահայ ուսանողների ուսման վարձը խոստացել էր չնույնացնել արտասահմանցի ուսանողների ուսման վարձին, որոնք իհարկե շատ ավելի են վճարում, քան տեղացիները։ Սակայն իմ գործընկեր Լիաննա Մնացականյանին դժգոհել են պետական բժշկական համալսարանում սովորող սիրիահայ ուսանողները, ասելով, թե կառավարությունը իրենց սին խոստումները տվել և իրենք ստիպված են վճարել նույնքան, որքան օրինակ հնդիկ կամ պարսիկ ուսանողները։ Լսենք Լիաննա Մնացականյանին։
Սիրիայում ստեղծված իրավիճակի պատճառով Հայաստան տեղափոխված սիրիահայ երիտասարդները սեպտեմբերին առանց արգելքների և քննությունների հնարավորություն ունեցան ընդունվել հայաստանյան բուհեր։ Կրթության և գիտության նախարարությունը դեռ օգոստոսին նամակ էր հղել պետական բուհերի ռեկտորներին, առաջարկելով նրանց համար նախապատրաստական բաժիններում սովորելու համար սահմանել 50% զեղչ, իսկ բուհերում սովորողների վարձավճարները հավասարեցնել հայաստանի քաղաքացիների վարձերին։ Սակայն վերջերս հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանում սովորող մի քանի ուսանողներ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեցին, որ արտոնություններ իրենց համար բնավ չկան։
Մի քիչ կրտատուշակը, որ իրենք առանձնացնում են սյուրքը հայերին եւ տեղացի հայերի միջեւ, պետք է գարձում եմ, որ պետք է այն Օսման Վարդը հավասարացնեն բոլոր սյուրքը հայերին եւ հայերին, որ մենք մեզ այստեղ օդար չսկանք, որտեղ մենք էլ հայ ենք, ուղղակի ուրիշ երկում ծնված ենք, չնշանակում, որ մենք հայ չենք, ուզում եմ դարպերտուն չտնեն։ Այնքան շատ չի, բայց կոնե ինչ-որ չափով, նայած որ համասարանը։
Ցանկանամ, որ սպուրկա հայերին էլ ռոտացիայի մասնակցեն, միայն հայաստանցիներն են դնում, մենք էլ ենք հայ իհարկե, և մեր վարձը ավելի բարձր է, քան թե հայաստանցիները։ Չէ, սպուրկա հայերը չեն մասնակցում, և մեր վարձը ավելի բարձր է, քան հայաստանցիների վարձը, մենք էլ ենք հայ, չէ, ոնց որ բարսի քնդիկ, նույնն է սիրի հայերն։
Կրթության և գիտության նախարարության բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների համակարգման և վերահսկման բաժնի պետ Սասուն Մելիքյանը Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ նախարարություն ոչ մի ուսանող չի դիմել, բողոքներ և ահազանգեր չեն ստացել, սակայն…
Եթե ահազանգեր դուք ունեք, մենք հիմա ստիպված պետք է բուհի հետ ճշտենք այս հարցը և հիշեցնենք այս նամակի մասին։
Սասուն Մելիքյանը նշեց, որ բացի ուսման վարձավճարներից հայաստանյան բուհերում սովորող շուրջ 200 ուսանողների նաև այլ արտոնություններ են տրամադրել։
Օրինակ, եթե նրանք տեղափոխվում են հայաստանյան բուհեր, եթե նրանց առարկայական տարբերությունները գերազանցում են 20 կրեդիտը, որտեղ հայաստանյան կարգերով 20 կրեդիտը գերազանցելու դեպքում մի կիսամյակ ցածր են նստացնում բուհերում, նրանք որպեսզի շարունակեն։ Սիրիայի համար նույնիսկ այս չափանիշն է վերացված, և հնարավորություն է տրվել, որ նրանք շարունակեն իրենց ուսումը այն կուրսից, որից նրանք տեղափոխվել են, անկախ տարբերություններից։
Երևանի պետական բժշկական համալսարանի միջազգային կապերի գծով պրոռեկտոր Երվանդ Սահակյանը հանրապետությունում չէր, սակայն մեզ հետ հեռախոսազրույցում նշեց, որ նման բան բացառվում է, ուսանողներն ըստ նրա ինչ-որ բան շփոթում են։ Սահակյանն ասում է, որ բացի նրանից, որ սիրիահայերի ուսման վարձավճարները նույնն է ինչ ՀՀ քաղաքացիներինը, իրենք նաև համագործակցում են Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի հետ, որը կրթաթոշակներ է սահմանել սիրիահայ ուսանողների համար։
Արդեն գումարը փոխանցված է երիտասարդական հիմնադրամի կողմից 22 միլիոն դրամ։ Ես ուղղակ վերադառնամ այդ հաշվարկները կատարենք հաշվողության հետ միասին։ Առանձին ուսանողի ուսման վարձերը ինչքան պետք է յուրաքանչյուր ուսանողին կսահմանենք, և ոչ մի խնդիր այլևս չի առաջանում, բոլորի համար պարտադիր։ Կան ուսանողներ, ովքեր որ վճարել են կամ ես ուսման վարձի կեսը, կամ լրի, կամ նույնիսկ շրջանցին գումար են վճարել, մենք չենք ստիպում նրանք վճարել, բայց նրանք ենթադրում են, որ հիմա եթե վճարել են կեսը, չեն սպասում, որ այդ փոխհատուցումը կա մեզ մոտ, մենք հաշվարկ կատարենք։ Ավանաբար մտածում են, որ հետո իրենցից ավել ենք ուզելու, թե չէ ավել ոչ ոք չի վճարել, չնայած բացատրել ենք, բայց իրենք ցավ հաշվարկ են կատարել։
Նշենք, որ այս պահին բժշկական համալսարանում սովորում է 81 սիրիահայ ուսանող։ Լիանա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով կրթական թեման, խոսենք մի միջազգային ծրագրի մասին, որը մեծ հեղինակություն ուներ Հայաստանում, սակայն ինչ-ինչ պատճառներով այն այլևս չի գործելու, ինչպես մեր, այնպես էլ ԱՊՀ որոշ երկրներում։ Խոսքը ՄԱՍԿ-ի մասին է։ 1992 թվականին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի միջոցներով հիմնադրված այս կրթական ծրագրի նպատակն էր Եվրասիայում խրախուսել տնտեսական և ժողովրդավարական աճը։ Հայաստանից այս ծրագրով ԱՄՆ մեկնած ուսանողները բավական ոգևորված էին վերադառնում, Հակյալ կրթությունը նրանց վստահություն էր տալիս Հայաստանում լավ աշխատանք գտնելու համար։ Հիմա ՄԱՍԿ-ին փակել է իր դռները հայ դիմորդների համար։ Թեմային անդրադարձել է Նանե Սահակյանը։
Հայաստանի քաղաքացիների համար արտասահմանում մագիստրոսի աստիճան ստանալու հնարավորություն էր տալիս ԱՄՆ պետ դեպարտամենտի կողմից ֆինանսավորվող ՄԱՍԿ-ի ծրագիրը, որը Հայաստանում գործում է 92 թվականից, և պետ դեպարտամենտից ստացված տեղեկության համաձայն 2013-ին փակվելու է։ Այս ծրագրի շրջանավարտ Ծովինար Նազարյանը, ով բանակն իրականում նախաձեռնության ակտիվիստ է, հայտնում է, որ առավելագույնն է փորձել քաղել ծրագրից և շատ ափսոսում է, որ այն փակվում է։
ՄԱՍԿ-ի ուսանող ները գրեթե 100% վերադառնում են հայրենիք, Հայաստանը լինի թե ԱՊՀ այլ երկիր, եւ իրենց ներդրումը ունենում են։ Մենք միշտ ասում ենք, որ մեր հարստությունը Հայաստանի հարստությունը մարդկային ռեսուրսն է, եւ այդ առումով կրթված մարդը, որը կարող է տարածել իր կրթությունը, տարածել իր գիտելիքները, իր փորձը, իր մշակույթը, շատ կարեւոր է։ Կորցնել դա նշանակում է նահանջ ապրել դեպի ավելի հին մեթոդները, ավելի հին կենսակերպ, ավելի հին գիտական աշխարհը։
Ծովինարը Հայաստանում սովորել է 92-ից 97 թվականներին, դարձել միջազգային հարաբերությունների մասնագետ, իր ստացած կրթության մասին պատմում է։
Ճիշտ ասած, ծայրահեղ դժգոհ է եւ հազիվ ավարտեցի, շատ երջանիկ էի, որ ավարտեցի այն ժամանակ ու այնպիսի հիասթափություն էր մոտս կրթությունից, որ ընդհանրապես մտքովս անգամ չի անցկացնում, թե գուզ մի տարի, թե գուզ մի օր շարունակել կրթությունը հայկական կրթական համակարգում։
ԵՊՀ-ում սովորելուց հետո երկար տարիներ աշխատել է որպես լրագրող, իսկ 2009-ից 11-ին ԱՄՆ-ում ուսանել է զանգվածային հաղորդակցություն և մեդիագիտություններ Հովարդի համալսարանում, ստացած կրթությունից շատ գոհ է։
Ես միշտ բոլորին խրախուսել եմ, որ սովորեն արտասահմանում ու դիմեն, վերջապես ինքսել արեցին, ինձ այն շատերը վարակվեցին, ուզում էին։
Թեև հայաստանցիների համար մասկից բացի ԱՄՆ-ում ուսանելու որոշ այլ կրթաթոշակներ էլ կան, բայց մասկին դրանցից ամենահաջողն էր, քանի որ հոգում էր ուսանողի բոլոր ծախսերը, ներառյալ ճանապարհածախսը, եւ ամեն տարի ֆինանսավորում էր 8-ից 10 դիմորդների։ Զրուցել ենք ԱՄՆ-ի դեսպանատան Մամլոք Արտուղար Ջեյ Թրիլորի հետ, ով հայտնում է, թե ինչու այս տարի Պետդեպարտամենտը չի ֆինանսավորի ծրագիրը։
Right now the State Department doesn't expect to be able to recruit any new
Դաբիջեի հետ կապված հարցը բյուջեն կրճատվում է եւ վերանայվում է։ Սա մշտական փոփոխություն չէ, բայց այդ վերանայման արդյունքում ցավոք սրտի փակվեց ծրագիրը։
And unfortunately it's made for this change right now.
Մասկի ծրագիրը փակվում է ոչ միայն Հայաստանում, այլև բոլոր այն 7 խորհրդային երկրներում, որտեղ գործում է։ Ջեյ Թրիլորին ուղված մեր հարցին, թե հնարավոր է այն տարբերակը, որ Պետդեպարտամենտը բյուջեն վերանայումը եւ այս երկրներում մասկի ծրագիրը իրականացնելու համար գումարն ուղում դեպի մերձավոր արևելք կամ աշխարի որևէ այլ տարածաշրջան, Թրիլորը պատասխանում է.
It's hard to say. I don't know how the money will be changed.
Դժվար է ասել, ես չգիտեմ, թե այդ գումարն ուր է ուղղվելու։ Պարզապես կառավարությունը փոփոխություններ է կատարել ամենուրեք, եւ սա արվում է ոչ թե երկիր առ երկիր, այլ մեծ տարածաշրջաններով։ Ես տեղեկություն չունեմ, որ գումարն ուղղվելու է այլ երկրներ, ավելի հավանական է, որ պարզապես կրճատվում է։
More of a general decision and doesn't pertain to regions.
Մասկին Հայաստանում եւ մյուս երկրներում իրականացնում էր Այրեքսի գրասենյակը, որի տնորեն Արինա Զոհրաբյանը որևէ այլ տեղեկություն չունի, հայտնի չէ նաեւ ծրագիրը առաջիկա տարիներին կվերականգնվի թե ոչ։
Եթե նայում ենք իրանց statement-ը, որ մեր առաջի մատերված է, իրանք վերանայում են, եթե դա ապագամ կկտրվի, թե չէ, դա ինձ թվում ոչ մեկը տեղյակ չի։
92 թվականից ի վեր ավելի քան 400 հոգի Հայաստանից 2 տարի սովորել է մագիստրատուրայում մասկիի միջոցով։ Ծրագրի դաթարից հետո Airex Հայաստան գրասենյակը շարունակելու է գործել եւ իրականացնել Ukraine ծրագիրը։
Մասկին շատ նման ծրագիր է, ինքն ամբողջովին ֆինանսավորված է Ամերիկայի կառավարությունի կողմից, որը հնարավոր որցուն է տալիս առաջի երկրորդ կամ երրորդ տարվա ուսանողները մեկնեն բացմրցութային տեսքով ԱՄՆ-ը մի տարվա ընդեղ համասարանի փոխանակման ծրագրով։
Ուկրետից բացի Airex Հայաստանն իրականացնում է նաև բուհերի ադմինիստրատիվ աշխատակիցների վերապատրաստման ծրագիր եւ հանդիսանում է TOEFL թեստի կենտրոն։ Այնուամենայնիվ Airex-ը նաև փորձելու է դիմել ու շահել նոր ծրագրեր։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդրադառնանք սոցիալական այլ խնդիրներին։ Այսօր կառավարության ծրագրերից մեկն էլ Հայաստանի մանկատները բեռնաթափելն է, այսինքն մշակել մի մոդել, որ երեխան գիշերը մնա, եթե ոչ իր կենսաբանական ծնողի տանը, այլ գոնե խնամատար ընտանիքում, և փաստորեն մանկատունը վերածվի զուտ ցերեկային խնամքի կենտրոնի։ Սոցիալական ոլորտի աշխատողները ավելի վաղ մեզ հետ ունեցած զրույցներում ասում էին, որ ծրագիրը իրատեսական է և կարծես թե ցանկալի արդյունքներ տալիս է, հատկապես եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ ըստ մասնագետների ողջ երեխաներից սկսել են քիչ հրաժարվել։ Այսպես նաև մեկ այլ հարց կլուծվի։ Մանկատան երեխաները չափահաս դառնալուց հետո ստիպված են սեփական միջոցներով հոգալ իրենց ապրուստը։ Կառավարությունն այստեղ կարծես թե թերանում է նրանց աջակցել, քանի տարի արդեն բնակարանել էլ չեն հարկածվում այս երեխաներին։ Ինչ ճակատագիր է սպասվում նրանց մանկատնից դուրս։ Վանաձորի մեր թղթակից Նարե Ստեփանյանն էլ փորձել է հասկանալ, զրուցելով Վանաձորի մանկատանսաների հետ։
Վանաձորի մանկատանը այսօր խնամվող 87 երեխական, նրանցից 17-ը նախադպրոցական տարիքի են, 51-ը դպրոցահասակ են, իսկ մնացած 19-ը սովորում են տարբեր քոլեջներում եւ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեց մանկատան տնորեն Արշա Լույս Հարությունյանը։ Տնորենի խոսքով մանկատունը յուրաքանչյուր տարի 6-ից 8 շրջանավարտ է ունենում, իսկ նրանց հետագա կյանքի համար շատ կարեւոր է մասնագիտության ընտրությունը։
Երեխաների հատկապես մասնագիտության ընտրության հարցում մենք ուշադրություն ենք դարձնում այն աշխատանքի պահանջարկին, որ այսօր Վանաձորում կա, եւ ուզում ենք երեխաները զարգանան այդ ուղղությամբ եւ հետագայում աշխատանքի տեղավորման հարցը ավելի դյուրին կլինի։ Այդ իսկ պատճառով մենք մանկատանը ստեղծել ենք նաեւ ուսումնական մեկ կարի արհեստանոց, որտեղ երեխեքը սովորում են կարի արտադրության որոշ էլեմենտներ, պետական որպեսզի անցնեն կարի արտադրական միավորումներում կամ ֆաբրիկաներում աշխատանք, իրենց համար ավելի հեշտ կլինի եւ իրենք պատրաստված կլինեն ավելի։
Մանկատան Հաջի Պողոսյան Աննան 18 տարեկան է։ 1999 թվականին 3 քույրերի հետ միասին տեղափոխվել են Վանաձորի մանկատուն։ Երկու քույրերն արդեն մանկատան շրջանավարտներ են, շուտով Աննան էլ կհամալրի նրանց շարքերը։ Աննան սովորում է բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում, ուզում է անգլերենի մասնագետ դառնալ, հետև իր մասնագիտությամբ աշխատանք գտնել, ապա նոր ամուսնանալ։
Երազել եմ թարգմանչուհի դառնալ, իմ կյանքը այդ բնակավարում եմ պատկերացրել, էլի։ Իմ անգլերեն դասատուն ես շատ եմ սիրել ու ուզացել եմ միանմանվեմ ես։ Կինոներ եմ շատ նայել, անգլիացիների, ամերիկացիների հետ եմ շփվել, այստեղ մենք առիթներ ունեցել ենք, էլի, իրանց հետ։
Աննան անկեղծանում է, որ պատրաստվում է ամուսնանալ մանկատան նախկին շրջանավարտ Բահեի հետ։ Ասում է, դեռ մանկուց շատ լավ ընկերներ են եղել։ Ասում է նաև, որ ընտրության հնարավորություն ունեցել է, սակայն իր կարծիքով լավագույն տարբերակը Վահեն էր։
Ինձ թվում է, երկու մանկատան երեխաները իրար ավելի լավ կհասկանան կյանքում, քան ինչ որ դրսից ես նախընտրեի։ Ես իմ կյանքը պատկերացնում եմ իր հետ։ Ուզում եմ երջանիկ ընտանիք լինենք, երեխաներ ունենանք, ամենակարևոր առողջ լինեն։ Ուզում եմ այնպես ապրենք, որ հետագա մեր երեխաները մեր ճակատագրին չարժանանան։ Մենք ամեն ինչ կանենք, որ լավ ստացվի։ Ուզում եմ մենք մեր աշխատանքը ունենանք, որ կարողանանք լավ ընտանիք ստեղծել։
Ամուսնության հարցում չեն շտապում, քանի որ դեռևս բնակարան չունեն, այս եւ այլ սոցիալական խնդիրները լուծելու համար Վահեն պատրաստվում է մեկնել արտագնա աշխատանքի։ Բոլոր խնդիրները պետք է միասին հաղթահարեն, ասում է Աննան։ Մանկատան ապագա շրջանավարտներից է նաև Մովսեսյան Գոհարը, ով արդեն 14 տարի է եղբոր հետ միասին գտնվում է Վանաձորի մանկատանը։ Գոհարը ամեն կիրակի եկեղեցում պատարակ է երգում։
Մեզ սրբազան այցելեց, ինքը ինձ լսեց ու առաջարկեց, որ ես գնամ այնտեղ երգեմ, ես էլ համաձայնվեցի, արդեն մի տարի կլինի, որ երգում եմ ես այնտեղ։
Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Գոհարն անկեղծանում է, որ երազում է երգչուհի դառնալ։ Բացի այդ,
կուսեմ երբորս հետ ապրեմ, այդ իմ երազանքն է, բնակարան լինի, երկուսս աշխատենք, այդպես մեկս մյուսից վնաս պահենք։
Մանկատան Սաներից Նելի Շահբաթյանը 16 տարեկան է, 2004 թվականից բնակվում է այստեղ։ Սովորում է Վանաձորի Պետական Մանկավարժական ինստիտուտի քոլեջի թարգմանչություն եւ գործավարություն բաժնում։ Բացի այդ, վարսահարդարություն է սովորել։ Մեզ հետ զրույցում Նելին ասում է, որ իր երազանքների մի մասն արդեն իրականացել են։
Ցանկացել եմ սովորել վարսահարդար, սովորել եմ, ուզեցել եմ լինել գործավար, այժմ սովորում եմ։ Իսկ հիմա ուզում եմ իմ երազանքը այն է, որ ես աշխատեմ իմ մասնագիտությամբ, ունենամ ընտանիք, հետագայում ունենամ երեխաներ եւ չկրկնեմ իմ ծնողների սխալները։ Ամենակարևորը դա է։
Նշեմ, որ զրուցակիցներիցս յուրաքանչյուրը բացի իրենց հիմնական մասնագիտությունը տիրապետում են նաեւ տարբեր արհեստների։ Ասում են, եթե չստացվի աշխատանք գտնել իրենց մասնագիտությամբ, կփորձեն զբաղվել այդ արհեստներով։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Անդրադառնանք սոցիալական մեկ այլ խնդրի, որի շուրջ բավական հակասական կարծիքներ են հնչում։ Խոսքը փողոցային շների մասին է։ Այսօր Երևանի փողոցներում կարելի է տեսնել մեծ ու փոքր շների, ինչը թերևս չես տեսնի եվրոպական ոչ մի զարգացած երկրում։ Մարդկանց մի խումբ կարծում է, որ սա նորմալ երևույթ չէ, շները պետք է տարվեն ապաստարան։ Մի մասն էլ առհասարակ վտանգավոր են համարում շներին, վախենալով, որ իրենց կկծեն։ Կենդանապաշտպաններն էլ իրենց հերթին ընդվզում են, ասելով, որ չի կարելի անողոք գտնվել շների նկատմամբ կազմակերպում, քանզի նրանք կենթանի շունչ են եւ ապրելու իրավունք ունեն։ Տարիներ շարունակ կենթանապաշտպան ընկերությունները վեճ ունեն Երևանի քաղաքապետարանի հետ այս նույն հարցով։ Թեմային անդրադարձել է Նարինե Ղարեչյանը։
Փրկենք կենթանիներին բարեգործական հասարակական կազմակերպության նախագահ Նունե Մեհրաբյանն ու անասնաբույժ Արման Էլբակյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում ասացին, որ մայրաքաղաքի թափառող շների խնդիրը լուծելու համար քաղաքապետարանն ամեն տարի տենդեր է հայտարարում, որին ամեն տարի մասնակցում է միևնույն ընկերությունը, այսինքն Unigraphics ընկերությունը։ Ըստ բանախոսների, իրենք չեն կարողանում մասնակցել այդ մրցույթին, որովհետև պայմանները թույլ չեն տալիս։ Արման Էլբակյան.
Համանման համարվող տնտեսական գործունեության տեսակները եւ դրանց գնահատման կարգը հետեւյալն է. Գնման ընթացակարգին մասնակցող մասնակիցը պետք է նախորդող 3 տարիների ընթացքում պատշաճ ձևով իրականացներ գնման առարկա հանդիսացող նմանատիպ միջոցառումների կազմակերպման ծառայությունների մատուցման գործընթաց։ Այսինքն այս մի դրույթով դա ուղղակի բացառում է այլ որևիցե կազմակերպությունների մասնակցությունը, բացի այն կազմակերպություններից, որոնք նախորդող 3 տարիների ընթացքում քաղաքապետարանի նման ծառայություն են մատուցել, այսինքն ինչ է ստացվում, եթե 3 տարվին հանվի, բայց մնա իրական թիվ, շատ կազմակերպությունների կարող սպահվեն նույն մեր կազմակերպությունը։
Երևանի քաղաքապետարանի առևտրի ու սպասարկման վարչության աշխատակից Ալֆրեդ Հունանյանը Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ Փրկենք կենթանիներին բարեգործական հասարակական կազմակերպությունը երբևէ հայտ չի ներկայացրել բաց ընթացակարգին մասնակցելու համար եւ որ Նունե Մեհրաբյանը խեղաթյուրում է փաստերը։
Կոչումը բաց ընթացակարգ։ Փրկենք կենթանիներին հասարակական կազմակերպությունը ոչ մի անգամ հայտ չի ներկայացրել, որ սակայն միշտ բաց ընթացակարգից հետո նա միշտ ինքը հայտ է ներկայացրել, սակայն քաղաքապետարանը նախապատվություն տվել է Unigraphics-ին։
Նունե Մեհրաբյանը Ազատություն ռադիոկայանին ասաց, որ իրենք յուրաքանչյուր տարի հայտ ներկայացրել ու չեն անցել եւ այս տարի արդեն անիմաստ են համարում մասնակցելը։ Արման Էլբակյանն ասաց, որ իրենք պահանջում են չեղյալ համարել այս տարվա համար հայտարարված տենդերը։ Փրկենք կենթանիներին բարեգործական հասարակական կազմակերպությունը դիմել է տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովին, որպեսզի վերջինս վարույթ հարուցի քաղաքապետարանի դեմ։ Արման Էլբակյանը նշեց, որ վարույթն արդեն հարուցված է։ Քաղաքապետարանի տվյալներով մայրաքաղաքում այսօր կա 46,000 թափառող շուն, որոնց հարցը լուծելու համար պետ բյուջեից տարեկան տրամադրվում է 180 միլիոն դրամ։ Նունե Մեհրաբյանն ու անասնաբույժ Արման Էլբակյանը քաղաքապետարանի եւ Unigraphics ընկերության աշխատանքը համարում են անարդյունավետ եւ հավելում, որ փաստորեն այդ թիվը յուրաքանչյուր տարի նույնն է մնում։ Ալֆրեդ Հունանյանը այլ բան է պնդում.
Ա ոչ թե Երևան քաղաքում ինչ որ կամ տարվա սկզբին կամ ինչ որ օրվա դրույթամբ ճների թվականակն է, այլ տարվա ընթացքում շները շատ բազմանում են շատ արագ։ Մեկ շունը կարող է բերել մինչև 12 ձագ։ Պոպուլյացիայի հետևանքով առաջացած վնասազերծման ենթակա ճների թվականակն է։
Նունե Մեհրաբյանից հետաքրքրվեցինք, թե ո՞րն է իրենց պահանջը։
Ինչի շուրջ որ մենք այստեղ հավաքվել ենք, միանգամայն նրան չի կարանում, որպեսզի մենք տենդերը շահենք, այդ գումարները վերցնենք իրենց ձեռքից, նախ թող գոնե գնահատեն կազմակերպության աշխատանքը եւ ստերիլիզացված եւ բուժված կենթանիներին, որոնց մենք վերադարձնում ենք տվյալ բակեր, ստերիլիզացնում են նույնպես մեր կազմակերպությունը, գոնե նրանց խնայեն եւ չոչնչացնեն։ Իսկ այստեղ ենք, որպեսզի այս հարցի գլոբալ լուծումը տրվի, որովհետեւ massայական ոչնչացվում են բոլոր շները։
Նարինե Ղարեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ասում են, որ երիտասարդների մեծ մասն այսօր գիրք չի կարդում։ Սա ասում է ավակ սերունդը։ Մեղադրելով երիտասարդներին, ժամանակի մեծ մասը ինտերնետում անցկացնելու մեջ։ Իսկ երիտասարդների այն փաստարկները, որ այսօր պարտադիր չէ գնալ գրախանութ գիրք գնելու համար, քանզի գիրք կարելի է կարդալ նաև օնլայն, թերևս այնքան էլ հասկանալի չէ ավակ սերունդին։ Ժամանակը տեխնոլոգիական նոր լուծումներ է բերում, և դրանցից մեկն էլ այն է, որ այսուհետև գիրք կարդալ հասկացությունը կարող է փոխարինվել գիրք լսել արտահայտության հետ։ Պաստորեն երիտասարդները կարող են դասականների ստեղծագործություններին ծանոթանալ միայն լսելով։ Աուդիոգրականություն, այս թեմայի շուրջ հաղորդումը պատրաստել է Աննա Բարսեղյանը։
Աուդիոգիրքը ներկայացնում է
Հակոբ Պարոնյան, «Մեր օտարամոլությունը»։ Չեմ գրծած ըմբռնել, թե օտարին թերություն իբրև առավելություն և դքեղությունն իբրև գեղեցկություն դեսնելու աչքի տկարությունն ինչպես մուտքը դած է մեր մեջ։
Հակոբ Պարոնյանի օտարամոլությունը ստեղծագործությունը այս պահի դրությամբ աուդիոգիրք նախագծի միակ անվճար ձայնագրությունն է։ Նախագծի հիմնադիրներ Բորիս Յացենկոն և Կարեն Դերցյանը, ելնելով հայ մշակույթի ոլորտում իրենց կարևոր ներդրումն ունենալու ցանկությունից, որոշել են իրենց նախագծի բոլոր աուդիոգրքերի 10%-ը ընթերցողներին տրամադրել անվճար։ Հայ գրականության ձայնագրած տարբերակների բացակայության և ոլորտում դրանց ներդրման կարևորությունից ելնելով, Բորիսն ու Կարենը սկսել են իրականացնել աուդիոգիրք նախագիծը 2012 թվականի ամռանից։
Քննարկեցինք և որոշեցինք Բորիսի հետ ստեղծել մի ընկերություն, որը կզբաղվի հենց հայ գրականության աուդիոտարբերակների ստեղծմամբ, քանի որ այդ պայմանությամբ ուսումնասիրելով մեր համացանցային տարածքը, հասկացանք, որ հայկական աուդիոգրքերը շատ պասիվ են և շատ քիչ կան։
Ուսումնասիրելով աուդիոգրականության ոլորտը նախագծի հեղինակների համար պարզ դարձավ, որ համացանցում կան որոշ սիրողական մակարդակի աշխատանքներ, բայց դա ամենևին այն չէ, ինչին արժանի է մեր գրականությունը այն դեպքում, երբ առաջատար երկրներում աուդիոգրքերի մշակույթն արդեն ամուր հիմքեր ունի։
Կան բավականին լուրջ կազմակերպություններ, որոնք զբաղվում են աուդիոգրքերով և հասել են արդեն լուրջ հաջողությունների, ու մենք ևս հեծանիվ չհայտնագործելու համար որոշ փորձ որոշեցինք նաև կիրառել իրենց ստեղծած հիմքերից։
Որոշեցինք սկսել կարճ գործերից, ասում է հիմնադիրներից Կարենը, քանի որ շատ դեպքերում դրանք կանտեսված են և նույնիսկ դպրոցական ծրագրից դուրս չեն շրջանառվում։ Այժմ կայքի աուդիոդարանում արդեն կան Հակոբ Պարոնյանի, Գրիգոր Զոհրապի, Ալեքսանդր Շիրվանզադեի ստեղծագործությունները։ Աուդիոգրքերը ընթերցվում են մեկ ձայնով, ընտրվել են 5 ընթերցողներ, սակայն նրանք պարզապես կամավոր աշխատողներ են։ Ուսումնասիրելով արտերկրի փորձը հանգել են այն եզրակացության, որ մի քանի ձայներով ընթերցանությունը հոգնեցնում է ու կնդրին և ստեղծագործությունը վերածվում է ռադիոթատրոնի։
Պետք է բնականաբար խուսափել դրանից, որովհետև մենք ռադիո ներկայացումներ չենք ստեղծում։ Ուղղակի սովորական գրական ստեղծագործությունը, որ մարդը լսի, ընկալի հասկանա, պատկերացնի, ինչ է ուզում ասի ստեղծագործողը դրանով։
Աուդիոգրքերը ձայնագրվում են նաև արևմտահայերենով, ինչի պահպանման խնդրով երիտասարդները ևս մտահոգված են։ Ելնելով տեխնիկական անվտանգության նկատառումներից, համացանցից ձայնագրված աշխատանքները ձեռք բերել դեռևս հնարավոր չէ։ Այն հասանելի է միայն App Store-ի, այսինքն Apple ընկերության առցանց օնլայն խանութից օգտվողների համար։ Հայ մշակույթում բացելով նոր ոլորտ և զբաղվելով հայ գրականության ժառանգության այս եղանակով պահպանմամբ, համատեղ փորձում ենք նաև բիզնեսով զբաղվել, ասում են նախագծի հիմնադիրները։
Հատկապես Սփյուռքից ունենք բավական մեծ ծավալով մեծ քանակի արձագանք, որ ուղղակի անհրաժեշտ էր նման նախագիծը, ընդհանրապես լուրջ խնդիր կա հայապահպանության, հայերեն, թե լեզվի, թե գրականության, ինչը շատերի կարծիքով կարող է այդ բացը լրացվել հենց մեր շնորհիվ։ Ամեն դեպքում ապագա նպատակները, ինչպես ասեցի, բավական օպտիմիստական են, կփորձենք ավելի ծավալը մեծացնել աշխատանքի, ներգրավել ավելի պրոֆեսիոնալ մարդկանց, որակը բարձրացնել բնականաբար, չեն կարող հերքել, որ ինչ-ինչ խնդիրներ գրեթե բոլոր ոլորտներում միշտ լինում են։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաև Ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։
Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ և գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք 3w.azatutyun.am։
Մեզ մոտ լավ ովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Այս պահին ընթերցեն կորվա ոչ քաղաքական, այլ հետաքրքրաշարժ մի քանի լուր։ Պատմության ընթացքում առաջին անգամ հրապարակվել են Հիտլերի և Եվա Բրաունի ինքնասպանություններից հետո առաջին անգամ նրանց գաղտնի բունկերը մտած արևմտյան լուսանկարչի արած սև ու սպիտակ լուսանկարները։ Այս մասին հայտնում է Daily Mail-ը։ Ներկայացված լուսանկարները 1945 թվականի երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտից հետո լույս տեսած ալբոմներում տեղ չեն գտել։ Դրանք հայտնաբերվել են միայն վերջերս ամսագրերի արխիվներում։ Ուիլյամ Վիլյամ Վան դի Վերտը եղել է առաջին արևմտյան լուսանկարիչը, ում թույլ է տրվել ներս մտնել խորհրդային բանակի և դրա դաշնակիցների կողմից ավիրված բունկերը, ինչպես իր հուշերում նշել է հեղինակը, այս լուսանկարներն արվել են մոմի լույսի ներքո, դրանցից մեկում երևում են մի խումբ զինվորականներ, ովքեր հետաքրքրությամբ զննում են այն բազմոցը, որի վրա 1945 թվականի ապրիլի 30-ին ինքնասպան են եղել Հիտլերն ու Բրաունը։ Հարավ-Կորեացի մասնագետները ճկուն սմարթֆոնների արտադրությունը եւս մեկ քայլով մոտեցրել են իրականությանը բջջային հեռախոսների համար ստեղծելով ճկուն մարտկոցներ, այս մասին հայտնում է Telegraph-ը։ Ուսանի գիտության և տեխնոլոգիայի ազգային ինստիտուտի հետազոտական թիմը հայտարարել է, որ իրենց հաջողվել է ստեղծել հեղուկանման պոլիմերային էլեկտրալիտ, որն ի տարբերություն սովորական մարտկոցի անհամեմատ ավելի ճկուն է և ամուր։ Մասնագետները նշել են, որ հենց այս մարտկոցներն էլ կարող են